Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 23 septembrie. La microfon, Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, astăzi vorbim în continuare despre vreme destul de rece pentru datele calendarului, despre cer acoperit și lumină oarecum cenușie de-a lungul orelor. La nord, maxima anunțată ar urma să fie de 13 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 14, iar la sud, în perfectă aliniere a valorilor termice, de 15 Celsius. Nici o guvernare din toate câte s-au perindat în Republica Moldova nu s-a remarcat prin lipsa unor intenții declarate de a reforma în vreun fel justiția, de a redresa situația și de a spulbera pronunțata nemulțumire din societate față de acest sector. Sinceritatea intențiilor în acest sens s-a amestecat până la urmă deseori cu resemnarea sau s-a înlocuit în cel mai rău caz cu interese obscure. Va fi altfel acum? Și ce ar trebui să se facă ca deznodământul să fie altul decât cel obișnuit? Punctul de vedere al unei magistrate, Angela Bostan, de la Curtea de Apel Chișinău, în interviul ce urmează peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, astăzi despre un fel de troleibuz numit COVID. Tableta scriitorului Iulian Ciocan va fi precedată însă de o lectură matinală a presei, cu câteva accente pe actualitatea la zi. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de joi, 23 septembrie. În Republica Moldova, numărul de noi cazuri pe zi de infectare cu coronavirus rămâne de peste 1000. Miercuri s-au înregistrat 1371 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Au fost anunțate și 15 decese noi legate de COVID-19. Astfel, bilanțul infectărilor a ajuns la peste 285.000, iar cel a deceselor la peste 6.600. Din numărul total de noi cazuri anunțate ieri, 28 sunt în rândul lucrătorilor medicali. Până la sfârșitul lunii octombrie, Republica Moldova se află în stare de urgență în sănătatea publică. Municipiile Chișinău și Bălți, unde vor avea loc și alegeri locale în curând, sunt pentru moment în codul roșu de alertă din cauza numărului mare de infecții noi, la fel ca alte 176 de localități. În aceste condiții, miercuri s-au anunțat și noile restricții impuse pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. În linii mari, se extinde utilizarea certificatului COVID tipărit sau pe suport mobil și se recomandă trecerea studenților în regim de studiu online. Școlile, în schimb, vor rămâne să predea cu prezență fizică, indiferent de situația epidemică din localitate. În ceea ce privește locurile de muncă, angajatorii sunt încurajați să treacă din nou la lucrul online, de acasă, acolo unde se poate, sau la lucrul în ture pentru a evita aglomerațiile. Tot miercuri s-a anunțat că Uniunea Europeană a decis să scoată Republica Moldova de pe lista țărilor pentru care recomandă ridicarea restricțiilor de călătorie legate de pandemia de coronavirus. Lista în sine, cu țările pentru care nu se recomandă restricții sanitare, va fi actualizată astăzi, joi sau vineri, precizează corespondenții Europei Libere la Bruxelles. Pe 1 iulie, Republica Moldova fusese adăugată acestei liste, așa zisă liste verzi, de țări pentru care Bruxelles recomanda tocmai ridicarea oricăror restricții de circulație. La Chișinău, pe fundalul înrăutățirii situației epidemice, care lasă să se întrebadă din nou posibilitatea unui lockdown, fie el și parțial, guvernul a decis să reducă taxa pe valoare adăugată, TVA, în sectorul Horeca, de la 12% la 6%. Decizie care va fi examinată astăzi în plenul Parlamentului în prima lectură. Reducerea de TVA ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie, pentru a sprijini acest domeniu afectat deja foarte grav de pandemia de coronavirus. Tot de la 1 octombrie se majorează și pensiile minime la 2000 de lei. Guvernul a decis totodată să mărească venitul minim lunar la 1196 de lei, ceea ce reflectă creșterea ratei inflației în primul semestru al anului. Este venitul în baza căruia se calculează și ajutorul social. În primul semestru al acestui an, circa 53.000 de familii au beneficiat de acest ajutor social, a informat Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Mărimea medie a prestației era de numai 1000 de lei. Tot joi, plenul Parlamentului votează în a doua lectură proiectul de lege pentru modificarea legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare și legii concurenței, prin care se instituie noi mecanisme de control și de sancționare a conducătorilor unor instituții publice aflate sub controlul Parlamentului. În discursul susținut ieri seară în fața adunării generale ONU de la New York, președinta Maya Sandu și-a exprimat îngrijorarea față de evoluțiile situației din zona Mării Negre și a spus că decizia Moldovei este de a găsi soluție politică conflictului din regiunea transnistriană. Ea a cerut retragerea completă și necondiționată a forțelor rusești, cât și retragerea și distrugerea armamentului și a muniției de la depozitul de la Cobasna, care depozit reprezintă un pericol pentru securitatea și mediul înconjurător pentru întreaga regiune. Maya Sandu a mulțumit comunității internaționale totodată pentru ajutorul acordat Moldovei în lupta împotriva COVID-19 și a subliniat nevoia colaborării și în domeniul schimbărilor climatice, care și ele, ca și pandemia, pun la grea încercare întreaga umanitate. În Statele Unite, Administrația pentru Alimente și Medicamente, FDA, a autorizat al treilea apel la vaccinul anti-COVID-19 pentru anumite segmente ale populației, inclusiv persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Autorizația se referă numai la vaccinul produs de Pfizer-BioNTech și este limitată la americanii cu vârste de 65 de ani și mai mult, la adulții mai tineri, însă cu condiții precare de sănătate, și la persoanele care lucrează în domenii expuse infectării, cum ar fi sănătatea sau educația.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Angela Bostan, magistrată la Curtea de Apel Chișinău. În convorbirea din ajun, Valentina Ursu a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa dacă intenția de reformare a justiției este doar apanajul guvernării sau trebuie să existe sine qua non pentru reușită și o voință explicită în acest sens în interiorul sectorului.
Desigur, o intenție de reformare, de reformare obiectivă, trebuie să aibă o susținere din interiorul sistemului și chiar vreau să vă spun o forță motrice din interiorul sistemului care ar colabora cu puterea politică pentru ca această reformă să fie într-adevăr una efectivă, să fie una care răspunde a soluționării celor probleme din interiorul justiției. De ce este necesară colaborarea pe această dimensiune? Nimeni decât membrii sau participanții sau actorii sistemului judecătoresc nu cunosc acele probleme în cel mai obiectiv mod. Politicul, de regulă, aceste probleme le vede sub prisma orientării politicii pe care o promovează. Nu întotdeauna aceasta este una obiectivă, nu întotdeauna este una îndreptată într-adevăr spre a eficientiza justiția. Deseori, intenția politicului este pentru a subordona într-un fel sau altul, justiția unor anumite criterii sau voințe ale sale.
Dar care sunt problemele cele mai importante care nu permit sistemului să fie reformat?
Dar eu nu văd probleme care nu permit sistemului să fie reformat.
Deci zice că ar exista o rezistență pe interior sau cel puțin ar exista o castă a celor care și-au găsit confortul în acești ani și acum interesele lor nu se suprapun neapărat cu interesele cetățeanului.
Această situație este mult prea mărită. Și despre castă și despre opunere, doar că în interiorul sistemului sunt într-adevăr oameni care și-au găsit confortul lor și evident aceștia nu ar vrea să deroge de pe aceste poziții confortabile. Alta aripă în sistem aripa tânără, este aceea care, într-un fel sau altul, nici nu s-ar teme de unele reforme, doar cu condiția că aceste reforme ar ridica imagine, ar ridica eficiența justiției și nu în ultimul rând ar acorda și anumite garanții sociale necesare justiției.
De ce e blamată justiția și de politician și de cetățean?
De ce? În primul rând, atunci când blamează, politicianul se acoperă sub acea, să zicem, perdică a libertății de exprimare. El își promovează politica partidului care îl reprezintă, el nu poartă răspundere pentru opinia care și-o expune. Cetățeanul de pe băncile justiției niciodată nu apar doi justițiabili împăcați. Unul din ei este defavorizat în favoarea celuilalt. Evident, cel defavorizat își va manifesta poziția în modul care îl vede el. Noi nu suntem obligați să facem justiție pe placul societății. Noi suntem obligați să facem justiție pe placul legii. Și să știți că nu întotdeauna aceasta este pe înțelesul societății.
Dar deseori s-a zis că dreptatea a fost făcută în favoarea celui care fie că a putut să mituiască judecătorul, fie că a putut să-și apere interesele inclusiv sub acoperământul politicului și foarte multă lume este dezamăgită de calitatea justiției în Republica Moldova. Mă refer la omul simplu.
Eu nu aș zice că este nemulțumită de calitatea actului de justiție, este nemulțumită de calitatea procesului judiciar. Aceste procese de lungă durată care durează, aceste supraaglomerări de dosare a unui judecător creează o percepție a societății că judecătorii nu lucrează. Nu atât soluțiile sunt discutate, cât modul de examinare a dosarelor. Și aici chiar este o problemă care necesită a fi reformată pe interior.
Cum?
Cum? Prin mărirea numărului judecătorilor. În Republica Moldova noi avem, de fapt, circa 504 funcții de judecător, care sunt acoperite doar în mărime de 384 de judecători în funcție. Procurori avem 800. Procurorii acoperă doar domeniul dreptului penal. Judecătorii acoperă mult mai multe domenii, și civil, și administrativ, și penal, și ei sunt mult mai puțin numeric. Evident, procesele din societate generează multe procese judiciare. Acest lucru este înțeles, dar nu vedem o reacție pe interior care ar lua act de această situație și ar vocifera aceste lucruri și ar intenționa să le modifice spre bine. Este strict necesar, stringent necesară situația asta de remediat pe interior. Noi ne-am împotmolit în dosare și instanțele de apel, despre primele instanțe nici nu mai vorbesc.
Și care ar fi deznodământul problemei ca un judecător să nu fie atât de supraîncărcat cu dosare?
Iată, închipuiți-vă că îmi lipsesc în curtea de apel astăzi vreo 8 funcții de judecător. Noi muncim compensând acea sarcină a judecătorului. A noastră e mare și noi o muncim compensând-o și nu suntem remunerați pentru asta. Judecătorul acum nu are dreptul nici la premii, nici la adausuri salariale. Noi avem acel salariu care, da, se spune că este foarte mare, dar vreau să vă zic că cetățeanul este acel care suportă consecințele acestei supraaglomerări. Eu cred că suplinirea și mărirea numărului judecătorilor, nu în ultimul rând simplificarea procedurilor judiciare, pentru că avem supraaglomerate instanțele penale cu dosare ce țin de infracțiuni minore care ar putea fi decriminalizate sub aspect de încadrarea lor în fapte contravenționale.
Aceasta... Ați propus procurorul general acum, cel puțin,
da,
cei care încalcă regulile de circulație.
Sunt și alte componențe de infracțiuni care sunt absolut minore și ar fi posibil de îmbrăcat în altă componență contravențională, cum am zis eu, și aceasta tot, într-un fel, ar despovăra instanțele de judecată.
Să revenim la percepția cetățeanului. Totuși, deseori se aude de la omul simplu că cel care fură o găină ajunge în pușcărie și cei care sunt rechinii corupții, aceia mai greu ajung după gratii.
Eu înțeleg subtextul întrebării dumneavoastră. Pe de altă parte, haideți să vorbim că nu întotdeauna cel care fură acea găină o face pentru prima dată, el fiind deja cu antecedente penale și nu este posibil să evite o altă pedeapsă decât acea cu privațiune de libertate. Pe de altă parte, acele infracțiuni despre care vorbiți dumneavoastră, care sunt unele mult mai periculoase, de rezonanță, să zicem, persoanele care sunt declarate inculpate de săvârșirea acestora întotdeauna apelează la avocați de talie profesionist înaltă.
Deseori care... avocați sunt cei care au lucrat fie în procuratură, fie în justiție.
Păi avem așa o oportunitate pentru acel care și-a realizat un stagiu să obțină licență și să facă avocatură de calitate. Și aceia știu anumite momente, situații vulnerabile procesuale pe care le utilizează în a proteja clienții săi, inclusiv tergiversarea sub orice formă a proceselor judiciare, cu diferite demersuri, cu solicitarea expertizelor care durează în timp. Noi astăzi avem centru de expertize supraaglomerat, rândul este de ani și eventual dacă s-a dispus o expertiză în cadrul unui dosar penal, acesta nu poate fi finalizat până când nu se obține expertiza solicitată. Aceasta duce la expirarea celor termeni de prescripție pentru atragere în răspundere penală și aceasta într-un mod sau altul creează niște premize pentru a evita o pedeapsă promptă, o pedeapsă echitabilă în termenii stabiliți și eu vreau să vă spun că pe de altă parte în acest proces penal este și acea parte vătămată care suportă consecințele acestei tergiversări și eu înțeleg pe oameni atunci când ei acest lucru îl pun pe seama justiției la general, pe faptul că judecătorul ar fi acel care avea interes să tergiverseze. Dar credeți-mă, eu vorbesc cu cunoștință de cauză. Niciun judecător nu-și dorește un dosar de ani tergiversat pentru că el în fiecare sfârșit de an face un raport unde își elucidează dosarele de termen lung și el poartă răspundere pentru această procesuală.
Și totuși dezamăgirea cetățeanului, mai ales în justiție, e că justiția nu face dreptate pentru că există contrastul ăsta mare între cei sărași și cei bogați. Iar la categoria celor bogați, ei îi trec pe cei care au castele, pe cei care au mașini de lux, cei care nu-și pot neapărat îndreptăți avuția pe care o au.
Ce trebuie să facă un judecător atunci când pe banca acuzaților stă o persoană social bine asigurată? Ce trebuie să o defavorizeze?
În fața legii toți trebuie
sunt
egali. Egal.
Altă situație este că noi nu avem în sistem posibilitatea să argumentăm acele decizii, acele situații, să răspundem la întrebarea societății de ce un caz stă pe masa judecătorului mai mult de 2-3 ani. Eu consider stringent necesar instituirea acelor funcții de judecători, purtători de cuvânt, care vor fi responsabili de comunicarea cu mass media pentru a explica societății aceste situații, care pune aceste întrebări. Pentru că noi astăzi nu avem, după lege, dreptul să dăm explicații asupra unor situații până când nu se pronunță o sentință. Și chiar și atunci fiind pronunțată, judecătorul își redă acele argumente logico-juridice doar în conținutul hotărârii sau sentinței. El nu are dreptul să divulge nici secretul deliberării, nici acele momente care au stat la baza aprecierii probelor. Judecătorul este limitat în a comunica cu societatea și aceasta tot creează anumite impedimente și anumite stereotipuri din partea societății. Noi nu suntem înțeleși și atunci când vom avea acei purtători de cuvânt cu statut de judecător, noi vom avea persoane responsabile să aducă societății adevărul obiectiv din interior pe măsura în care poate fi adus, desigur, și eu sunt sigură că acest fapt va ridica nivelul de înțelegere și percepție a problemelor justiției. Pe această cale a mers România, care a instituit aceste funcții și lucrurile au mers în alt mod. Atunci când există o persoană care este obligată să explice, să răspundă la întrebările societății și aceste întrebări trebuie să fie nu așa voalate, dar concrete, atunci noi vom avea o doză de credibilitate mult mai înaltă.
Despre evaluarea judecătorilor, ce punct de vedere împărtășiți?
Eu sper că această tendință și această inițiativă de evaluare cu orice preț a judecătorilor este într-adevăr îndreptată spre a evalua obiectiv corpul judecătoresc, dar nu a subordona judecătorii politic. Pentru că observ că de la o vreme încoace, de când se tot vorbește de evaluare, de când avem schimbarea guvernării, unii judecători se declară foarte bine pregătiți de acea evaluare doar prin faptul că se străduie cumva să obțină acea simpatie politică prin anumite hotărâri convenabile politicului, prin anumite acțiuni care ar fi pe placul politicului și așa mai departe. Această evaluare nu trebuie nici într-un caz să se intersecteze cu principiul separării puterilor, în primul rând, și nu trebuie să afecteze inamovabilitatea judecătorului, garanțiile sociale a judecătorilor. Dacă vrem o evaluare obiectivă, să o facem pe niște criterii absolut legale, constituționale, deschise, și să aibă acel judecător și dreptul la un recurs efectiv.
Dar în opinia dumneavoastră, o reformă adevărată în justiție, ce rezultate trebuie să dea?
Eficiență, transparență și sporirea calității actului de justiție. Dar sporirea calității actului de justiție, asta nu înseamnă o hotărâre plăcută, o hotărâre legală și înțeleasă.
Cu buchii și spiritul legii toate deciziile.
Sigur că da, dar să știți dumneavoastră că, mai ales, iată, eu vorbesc din punctul de vedere a judecătorului administrativ, care are o ramură specifică de verificare activității organelor administrației publice. Cum credeți dumneavoastră, va fi pe placul politicului o hotărâre foarte bine argumentată, dacă care îi dă câștig de cauză cetățeanului, dar nu autorității publice? Și invers, va fi pe placul cetățeanului acea dorință de a nu intra în contradictoriu cu politicul sau cu administrația prin, așa, susținerea oricăror decizii la nivel administrativ și respingerea oricăror contestații asupra acestuia.
Își cunosc cetățenii drepturile.
Eu văd o evoluție pe parcursul anilor la acest capitol, dar eu nu cred că la moment cetățenii își cunosc pe deplin drepturile, dar nici obligațiile nu le cunosc tot atât de bine.
Și credeți că va continua această confruntare între putere și justiție?
Dacă scopul va fi controlul asupra sistemului judecătoresc, da. Dacă nu va fi, eu ca reprezentantă sistemului judecătoresc voi fi absolut deschisă pentru a fi evaluată și la criteriu profesionalism, integritate și tot ce vreți, și de-al de mine cred că sunt minimum jumătate din sistem. În rest, rămâne pe seama acelor politicieni care vor crea acele criterii de evaluare, să nu ajungem soarta statelor vecine, care după acea evaluare, acum stă Curtea Europeană și pe bandă rulantă emite hotărâri prin care foarte dur critică acele evaluări care au avut loc și acele criterii de evaluare care au fost puse la baza pretinselor dorințe de a se reforma justiția.
Da, eu mi-amintesc declarația fostului ministru al justiției, Alexandru Tănase, care spunea câțiva ani în urmă că din sistem ar trebui să plece 90% și doar după asta începe adevărata curățare.
Eu nu m-aș da cu procentaj să zic cât trebuie să plece, dar cu certitudine că sunt persoane care ar trebui să plece pentru că și-au luat deja tot pachetul de garanții sociale care au putut să le ia, așa bine, fără a se jena. În rest, confortul și-l asigură inclusiv pentru a fi simpatici și mai mult sau mai puțin puterilor care vin și se duc. Ei la toate puterile au fost simpatici. Și eu cred că aceia și vor pleca, dar iarăși de nou avem riscul să fie plecați sau să plece oameni cu adevărat profesioniști și integri.
Dar cât de solidară e tagma judecătorilor?
Ați atins o problemă foarte sensibilă. Este viciul nostru fundamental. Nu suntem solidari. Nu suntem solidari, nu suntem consolidați, mai ales că ultima perioadă nu am avut un organ de autoadministrare care ar fi contribuit să fim consolidați și să fim uniți sub anumite generice, nu doar sub anumite fraze care sună bine, dar cu scopul de a soluționa anumite probleme care o parte din ele le-ați elucidat și dumneavoastră, care cu adevărat la moment astăzi subminează autoritatea judecătorească. Noi la moment suntem în sistem, o să zic așa, un adevăr, noi suntem racul, broască și o știucă.
Angela Bostan, magistrată la Curtea de Apel Chișinău, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în transcriere și pe site-ul postului nostru de radio. Actualitate în câteva articole de presă acum. Anticorupție, citează participanți la prezentarea publică a unei analize a Fundației Friedrich Ebert Moldova, realizată în parteneriat cu Asociația Judecătorilor Vocea Justiției, privind volumul excesiv de muncă al judecătorilor și felul în care acesta influențează integritatea și independența lor. Magistrata Victoria Sânduță de la Judecătoria Chișinău a remarcat bunăoară că un judecător examinează pe zi 4 dosare, lucru pe care trebuie să îl facă în 36 de ore. Referindu-se la date ale unor studii, magistrata atenționează asupra faptului că în Republica Moldova 40% dintre judecători, citez, emit sentințe în stare de depresie. Autoarea portalului prezintă și câteva soluții cuprinse în nota analitică pentru diminuarea efectelor extenuării accentuate a magistraților, între care stabilirea volumului de lucru și al timpului necesar pentru examinarea unui dosar, creșterea salariilor pentru grefieri și asistenți judiciari, introducerea taxelor descurajatoare pentru un litigiu repetat și a medierii extrajudiciare. Portalul Nocta, care acoperă cu precădere actualitatea din autonomia Gagauzeriei, a publicat un long grid, adică o poveste mai desfășurată și ilustrată, în care se întreabă din capul locului. Vi se strepezesc deja dinții din motiv că regiunea e tot prezentată drept una patriarhală? Și răspunde: poate e timpul să ne uităm la statisticile legislaturilor adunării populare. Potrivit datelor prezentate, pe parcursul existenței legislativului autonomiei din 1995 până în 2021, femeile au constituit doar 8% din totalul deputaților, restul, citez, 92% fiind bărbați. Datele despre patru campanii electorale din 1999, 2008, 2012 și 2016 arată că numărul femeilor candidate n-a depășit niciodată 20%, iar în 1999, în general, a constituit 5,5%. De asemenea, 17 localități din Găgăuzia niciodată n-au fost reprezentate în adunarea populară de o deputată, în pofida faptului că femeile constituie majoritatea populației. Portalul mai menționează că în urma primului tur al alegerilor în adunarea populară din 19 septembrie anul curent, a obținut mandatul de deputat doar o femeie. Într-un articol publicat pe portalul România Curată, Alina Mungiu Pipidi își prezintă argumentele pe care se sprijină atunci când consideră că, citez, Republica Moldova greșește dacă se inspiră din modelul anticorupției românești. Autoarea susține, între altele, că, citez, Moldova nu va fi curățată de corupție de niciun procuror, că nu există vreo țară care să fie ajuns la bună guvernare în ultimii 50 de ani pe cale judiciară și că problema nu poate fi parte din soluție, iar aparatul judiciar în Moldova e o problemă. E probabil cel mai corupt din lume, deși concurența în spațiul post-sovietic e mare. Am încheiat citatul. Alina Mungiu Pipidi mai insistă că, citez din nou, justiția e o arie importantă care trebuie reformată, dar nu instrumentarul care va ajuta la reforma celorlalte, cum nu s-a întâmplat nici în Balcani, nici în Ucraina, nici măcar în România sau Bulgaria. Ideea că putem promova cauza statului de drept și independenței judiciare cu Consilii Supreme de Apărare și modificări retrospective ale legii e tentantă, dar nu a funcționat încă nicăieri, mai crede autoarea. Atât pentru această oră, cu precizarea că niciodată n-a fost atât de important să ne cultivăm discernământul și să ne ținem bine informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În linii mari, sunt un individ vigilent și în era pandemiei am încercat să respect mereu normele epidemiologice. De pildă, nu-mi permit niciodată să intru în magazin sau în oficiu poștal fără mască sau cu mască sub nas. M-am vaccinat. Fac tot ce pot ca virusul răpace să ne lase în pace, dar îmi dau seama că eforturile mele sunt zadarnice. Mai mult, sunt privit cu un soi de compasiune insultătoare de către cei cărora le este tot una și care n-au ajuns încă la terapie intensivă. Marți pe la ora 17 m-a împins neșansa să urc într-un troleibuz la stația Terminus șoseaua Balcani. Era ora de vârf. După câteva stații, troleibuzul era bucșit de oameni, stăteam lipiți unii de alții ca peștișori într-o cutie de conserve. Cred că fiecare al doilea pasager nu avea mască sau purta mască sub bărbie, sub nas. Lângă mine vreo 4-5 tineri discutau voioși fără măști. L-am întrebat pe unul de ce nu are mască, s-a uitat la mine ca la un extraterestru și a pufnit în râs. Așadar, regulile autorităților există numai pe hârtie. În troleibuz e anarhie. Acolo lesne de poate infecta cineva în marea îmbolzeală. Eu nu am niciun chef să fiu infectat de un tânăr pe care îl doare în cod de toți ceilalți. dar în trolebuzele noastre orice e posibil. Atunci când autoritățile impun niște norme, dar nu mai fac nimic ca aceste norme să fie puse în practică, nu mai înțelegi în ce spațiu locuiești. Care-i sensul ca aceste norme să existe doar pe hârtie? Se vorbește mult aici despre irresponsabilitatea moldovenilor, dar la fel de justificat ar fi să discutăm despre irresponsabilitatea autorităților incapabile să asigure respectarea normelor. Eu nu am decis că nu mai urc în trolebuz, orice s-ar întâmpla. În trolebuz e jale. Nu voi urca nu doar ca să mă simt mai protejat, ci și ca să-mi păstrez simpatia pentru generația tânără.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.